Говорить радіо «Свобода».
Європейська свобода. Вітаємо вас сьогодні, 4-30 грудня, у студії перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. У Росії відомого підприємця Ходорковського засудили вдруге. Тепер на 13,5 років. Євро-2012 викликає все нові суперечки в Україні, цього разу навколо реконструкції спорткомплексу в Києві.
Доводжу до відома Генеральної прокуратури, що якраз половина грошей, які сьогодні виділяються на Євро-2012, іде на приватні офшорні рахунки. Як наслідок, бюджет позбавляється таких грошей.
Польський експерт заявляє, що між Польщею та Росією немає якоїсь винятку. Перепрошую. Європейські газети знову наголошують, що колишні комуністичні розвідники живуть і перемагають, і ставлять під сумнів демократичність в Україні.
Як виглядає, має місце загальна тенденція в Україні, яка ставить серйозні питання щодо прихильності нинішнього президента Віктора Януковича до демократії взагалі.
І про це наступними хвилинами в «Європейській свободі», а спершу випуск новини. З ним у студії мій колега Василь Зілгалов.
Доброго передноворічного вечора всім. І знову про Ходорковського і Лебедєва. Хамовницький суд Москви засудив колишніх співвласників ЮКОСу Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва до 13,5 років ув'язнення. Згідно з рішенням суду, вони перебудуть за ґратами до 2017 року. Суд назвав законними докази обвинувачення у другій кримінальній справі проти Ходорковського і Лебедєва. Про це оголосив суддя Віктор Данілкін. А ось як прокоментував Радіо Свобода вирок Михайлу Ходорковському, Платону Лебедєву, політик Леонід Гозман. Це було очікувано, але це все одно ганьба. Ганебно, що у нас такі речі творяться. Я сподіваюся, що вони вийдуть раніше. Моральну перемогу вони вже отримали. Сподіваюся, що вони рано чи пізно отримують виправдання. Формальне також. Вірогідно, це особиста справа.
Відьмо, це лічне діло.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила розчарування у зв'язку з вироком Хамовницького суду Москви, винесеним Михайлу Ходорковському Платону Лебедєву. Створюється враження, що в перебігу грали роль політичні мотиви, заявила Меркель. Голова Європарламенту Єжи Бузик також висловив глибоке розчарування вироком, назвавши його доказом наявності системних проблем з правосуддям Росії. Раніше Сполучені Штати у зв'язку з тим, що суд визнав Ходорковського Лебедєва винними, заявили про вибірковість правосуддя в Росії, а російське Міністерство закордонних справ назвало зарубіжні реакції на вердикт суду втручанням внутрішні справи Росії. До даного моменту екс-прем'єр Юлія Тимошенко перебувала в Генпрокуратурі вже без адвоката, так повідомляють агентства. А колишній перший заступник міністра юстиції України Євген Корнійчук оголосив голодування з дня свого затримання, повідомляє прес-служба Української соціал-демократичної партії, лідером якої є Корнійчук. За повідомленнями цієї прес-служби, завтра адвокати мають намір оскаржити рішення суду в апеляційному порядку. Ось що вони про це кажуть.
Це рішення є завідомо неправосудним і є не тільки неправовим, але й нелюдяним. Суд не може ґрунтувати своє рішення на якихось думках слідчого або прокурора. Він повинен ґрунтувати своє рішення на фактах. Да? Якщо б вони дали нам 10 викликів, да? На яких Євген Корнійчук не з'являвся, якщо б дали, що він там отримав візу і намагається покинути нашу державу, от тоді б суд мав би обрати такий запобіжний захід. Ми фактично отримали не запобіжний захід, а вирок.
Нагадаю, що колишній урядовець Корнійчук затриманий 22 грудня після допиту в Генеральній прокуратурі. Уряд Сполучених Штатів Америки стурбований кримінальним переслідуванням представників Кабінету міністрів, які очолювала раніше Юлія Тимошенко. Про це йдеться у заяві, текст якої оприлюднило посольство США в Україні. Уряд США також висловив свою стурбованість тим, що коли переслідують за кількома винятками лише тих високопосадовців, які пов'язані з попереднім урядом, це виглядає як вибіркове переслідування політичних опонентів. 24 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка повідомив, що наразі порушило 18 кримінальних справ щодо високопоставлених посадових осіб попереднього уряду. Сергію, на цьому в мене все.
Дякую. З новинами був Василь Зілгалов. Ви слухаєте передачу «Європейська свобода». Отже, як ви щойно чули, в Москві Хамовницький суд російської столиці засудив колишніх співвласників російської нафтової компанії «ЮКОС» Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва до 13,5 років ув'язнення вже в другій кримінальній справі. Суд назвав законними докази обвинувачення проти Ходорковського і Лебедєва. А в понеділок колишніх співвласників «ЮКОСу» визнали винними у розкраданні нафти і легалізації незаконних прибутків. Тим часом Ходорковський і Лебедєв уже відбувають 8-річний термін ув'язнення за першою справою, порушеною проти них теж за економічні злочини, і тепер із урахуванням вже відбутого за ґратами часу вони мають пробути ув'язнені до 2017 року. І з нами на зв'язку оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, чи очікували такого суворого вироку?
Ви знаєте, Сергію, треба сказати, що коли почався другий процес з Михайлом Ходорковським, були різні версії того, як він може закінчитися. Хтось вважав, що може бути виправдання, хтось вважав, що може бути не такий довгий вирок, але так для інших, і я належу до цих самосострічів, було абсолютно очевидним, що саму другу справу розпочали для того, щоб Михайло Ходорковський і Платон Лебедєв не вийшли з ув'язнення. І що звинувачення тут у своїй тактиці користуються насамперед побажаннями вищого російського керівництва. Так що якщо вимогою звинувачення було 14 років, можна було очікувати саме такого вироку. І зараз, коли він винесений, ми бачимо, що мали рацію ті, хто вважав, що і саме звинувачення, і прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін, коли казав, що краді має сидіти у в'язниці, набагато краще усвідомлювали собі те, що відбувається на процесі, і те, яким буде вирок, ніж ті, хто сподівалися на більш м'який вирок Ходорковського, чи навіть на те, що справа може розвалитися в самому суді. Я б нагадав вам іще такий факт, що свідками по цій справі, в якій Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва звинувачували в якихось економічних злочинах, в спробах вкрасти нафту, в спробах обманути акціонерів, виступали такі поважні представники російської номенклатури, як колишній прем'єр-міністр Михайло Касьянов, щоправда, він зараз в опозиції, однак не в опозиції віце-прем'єр-міністр фінансів Олексій Кудрін і голова Збірбанку Росії, колишній міністр економічного розвитку Герман Греф. І вони не залишили від логіки звинувачення камня на камені. Сказали, що розвиток ЮКОСу як компанії відповідав реаліям тодішнього часу, що не було ніякого порушення закону. Якщо можна було говорити про порушення закону у недавньому минулому, коли була перша справа, і це аргументувати, і багато хто в це вірив, то друга справа виглядала виключно політично.
Віталію, а чи можуть сьогоднішні вироки якось вплинути на ситуацію в Росії?
Ситуація в Росії є досить складною не з точки зору вироку Ходорковського, а з точки зору тих викликів, які стоять перед російським суспільством як таких. Очевидно, що справа Ходорковського на російське суспільство не сильно впливає. І я не думаю, що громадська думка зараз буде досить прихильна до опального олігарха, тому що просто це знаходиться десь на маргінесі російської суспільної думки. Є чимало думаючих людей, які співчувають Ходорковського, вважаючи цей процес несправедливий. Однак головне все ж таки не в цьому. Головне в тому, що на ті виклики, які існують перед Росією, економічні виклики в галузі міжнаціональної взаємин і в галузі політичного розвитку, має відповідати керівництво, яке налаштоване на реформи, на діалог із суспільством, на розуміння тих проблем, які існують. А сам вирок Ходорковського говорить про намагання заморозити ці процеси, які існують в Росії, не допустити якихось навіть віртуальних опонентів, тому що ми розуміємо, що це вирок пов'язаний з тим, що Ходорковський не звільнився до передання влади у 2012 році. І якщо такими є дії влади і її уявлення про реальність, то це серйозна проблема для Росії, як для держави, яка бажає розвиватися і модернізовуватися.
Дякую, Віталію. Про вироки по 13,5 років, винесені сьогодні в Росії підприємцеві Михайлові Ходорковському, його бізнес-партнеру і Платонові Лебедєву, ми розмовляли з оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org Говорить Радіо Свобода.
Напередодні Євро-2012 в Україні тривають все нові суперечки, цього разу навколо реконструкції спорткомплексу
в Києві. Політики в Україні по-різному рахують, скільки має коштувати ця реконструкція. Національний спорткомплекс «Олімпійський» має приймати фінал Європейської футбольної першості у 2012 році. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звинувачує нинішній уряд Миколи Азарова у привласненні частини бюджетних коштів. Тимошенко вже передала до Генпрокуратури заяву про завищення вдвічі кошторису робіт для реконструкції столичного стадіону. Про це вона сама повідомила напередодні після чергового допиту в прокуратурі. Натомість у Партії регіонів такі дані заперечують. Там пояснюють, що в заплановані 4 мільярди гривень входить не лише реконструкція стадіону, але й розвиток прилеглих об'єктів, які теж експлуатуватимуться під час чемпіонату. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська.
Екс-прем'єра Юлію Тимошенко у четвер вже в 9 за грудень допитували у Генеральній прокуратурі у справі про нецільове використання бюджетних коштів. Тимошенко у відповідь не мовчить. За її словами, на кожному бюджетному проєкті нинішня влада нібито заробляє до 30% так званих відкатів. За приклад, наводить реконструкцію столичного НСК «Олімпійський». Екс-прем'єр нагадує, за її головування в уряді вартість проєкту затвердили на рівні трохи більше 2 мільярдів гривень. Причому Юлія Тимошенко напередодні заявила, що кошторис затверджували вже з урахуванням нового курсу гривні.
Як екс-прем'єр-міністр я стверджую, знаючи дуже добре об'єкт НСК «Олімпійський», для того, щоб його побудувати, достатньо 2 мільярдів гривень. 4,5 мільярда не потрібно. Доводжу до відома Генеральної прокуратури, що якраз половина грошей, які сьогодні виділяються на Євро-2012, іде на приватні офшорні рахунки. Як наслідок, бюджет позбавляється таких грошей.
Уряд Миколи Азарова збільшив вартість реконструкції НСК «Олімпійський» у серпні до 3 мільярдів. Водночас профільний віце-прем'єр Борис Колесніков ще тоді не виключав можливість подальшого зростання вартості проекту. За його словами, максимальні видатки не перевищать 4,5 мільярдів гривень. У Партії регіонів звинувачення у зловживаннях відкидають, а наміри Кабміну пояснюють необхідністю реконструювати не лише стадіон, але й прилеглі до нього об'єкти, які експлуатуватимуться під час чемпіонату. У коментарі для Радіо Свобода голова парламентського підкомітету з питань підготовки та проведення Євро-2012 регіонал Олександр Зац зазначає:
пусть вона посмотрит, з чого вони складаються.
Нехай Тимошенко подивиться, з чого ці 4,5 мільярди складені. Половина цієї суми – витрати на міську комунальну власність. Те, що потім залишиться місту – на котельню, дороги, розв'язки. Вони стадіону, як спортивної споруди, взагалі ніяк не стосуються, але потрапили до загального кошторису. Таким чином, завдяки Євро, розвивається інфраструктура Києва.
Інфраструктура міста Києва.
Колишній міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко у коментарі для Радіо Свобода розповідає, хоч за прем'єрства Тимошенко уряд і затвердив на реконструкцію Олімпійського кошторис у 2 мільярди гривень, існувала ще одна цифра – трохи більше 3 мільярдів гривень. Ця сума – результати будівельної експертизи. Саме в 3 мільярди мав вкластися попередній Кабмін при будівництві цього стадіону. Водночас більш ніж 4 мільярдні кошториси нового уряду Юрій Павленко називає завищеними.
Неможливо було будувати стадіон за 2 мільярди 114 мільйонів. Тим більше, що ця цифра, коли затверджувалась, то курс був в межах 5 гривень за долар. Той кошторис в 3 мільярди 200, він розраховувався уже і по сьогодні діючому курсу, тому він і на сьогодні залишається актуальним. Все, що вище цієї цифри, тут можуть бути зловживання.
Реконструкція НСК «Олімпійський» почалася наприкінці 2008 року. Здати комплекс в експлуатацію уряд обіцяє влітку 2011-го. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети знову наголошують, що колишні комуністичні розвідники живуть та перемагають. І це видно цього разу на прикладі розвідницького братства колишніх агентів чеських та українських комуністичних спецслужб. Відомі міжнародні експерти також вважають, що в Україні сьогодні є загальна тенденція до змін, яка серйозно ставить питання про прихильність президента Віктора Януковича до демократії. А ще газети прогнозують, що в 2011 році Україна втратить залишки своєї енергетичної незалежності. Далі в передачі «Європейська свобода» слово Василеві Зілгалову.
Низка чеських газет інформують, що колишній комуністичний розвідник Чехословаччини Павел Мінаржик достроково покидає в'язницю в Чехії, де він відбував понад 10-річне ув'язнення за фальсифікацію страховки у 97-му році. Ця справа тісно пов'язана з Україною, бо, як пише чеська ДНЕС, саме колишні українські офіцери КДБ допомогли тоді Мінаржику у цій оборудці зі страховкою нібито цінного транспортного вантажу, котрий нібито згорів у вантажівці на території України. Чеські детективи довели на основі матеріалів і свідчень з України, що інсценували пожежу з вантажем в інтересах Мінаржика саме колишні українські офіцери КДБ. Тоді Мінаржик отримав понад 10 років ув'язнення за обман страхової компанії кооператива. Нині ж суд в Брно виявив зникнення доказів у тій справі Мінаржика, і Вищий суд Чехії змушений ставити питання про перегляд справи. Колишній чеський прокурор у справі Павла Мінаржика з підготовки ним терористичного акту проти Радіо Свобода у Мюнхені в кінці 60-х років Ярослав Мадр каже газеті, що, як виглядає, злодійське братство й далі працює, і колишні комуністичні розвідники тримаються якимось способом спільно та допомагають один одному. Судового обвинувачення за планування нападу на Радіо Свобода у Мюнхені Мінаржик після 89-го року також якимось чином уник. Впливова лондонська Financial Times інформує про розток подій щодо викликів до Генпрокуратури у Києві лідера опозиції Юлії Тимошенко. За останні дні, як зауважує видання, Тимошенко викликають на допити до прокуратури вже у 9-те, а відомий західний правозахисник, виконавчий директор Вашингтонської організації Freedom House Давид Кремер вважає, що демократичні цінності помаранчевої революції в Україні нині підтримують загрозою, та додає, що, як виглядає, має місце загальна тенденція в Україні, яка ставить серйозні питання щодо прихильності нинішнього президента Віктора Януковича до демократії взагалі. Московська независима газета констатує, що харківські угоди між Росією та Україною так і не принесли обіцяного президентом Януковичем зниження цін на російський газ, і влада у Києві змушена йти на поетапне підвищення цін для населення. Тим часом команда Януковича намагається досягнути чергової вигідної для себе зміни газових контрактів з Росією і йде, як виглядає, на здачу останнього газового активу України і газотранспортної системи. Московське видання прогнозує, що вихід із глухого кута, вірогідно, буде знайдений у наступному році. Йдеться про передачу Москві управління газотранспортної системи України. Чому у Києві поки що обручаються. Таким були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. У Британії цього року сталася низка подій, які привернули загальну увагу.
Найбільшою політичною подією року у Великій Британії став прихід тут до влади у травні коаліційного уряду уперше від часу Другої світової війни.
Італія прагне повернути своїх науковців додому.
Per l'Italia scommettere sul proprio futuro vuol dire scommettere innanzitutto sulla risorsa umana.
Для Італії робити ставку на своє майбутнє значить робити ставку на людський ресурс, на наші таланти.
Тости – це не тільки смажений хліб, а й добре побажання за гарним напоєм і за гарним столом.
Бере гусло стакан з горілкою, і до кого він хоче пити, то каже «Дай Боже», а та людина відповідає «Пий здоров».
Про все це найближчими хвилинами у Європейській свободі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Низка подій в різних ділянках життя була в центрі загальної уваги у Великій Британії протягом минулого року. Про ці події, за якими, затамувавши подих, стежили мільйони мешканців країни, в огляді який підготував британський кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Найбільшою політичною подією року у Великій Британії став прихід тут до влади у травні коаліційного уряду уперше від часу Другої світової війни. Через особливості виборчої системи та традиції цієї країни коаліції є непритаманними для неї. Зазвичай тут самостійно керує партія, що її представники одержують більшість парламентських мандатів у результаті виборів. Проте цього разу переможець, консервативна партія, не одержала достатньої підтримки, щоб керувати самостійно, тож їй довелося домовлятися із третьою завбільшки ліберально-демократичною партією. Уже з перших днів в економіці коаліція почала проводити безпрецедентні скорочення видатків на громадські потреби, пояснюючи це необхідністю протидії величезному дефіциту у бюджету країни. Одначе молодший коаліційний партнер, ліберали, можуть поплатитися за підтримку політики консерваторів на наступних виборах. Опитування показують, що від них відмовилися уже 50% виборців, які голосували за них лише 7 місяців тому. Іншою визначною подією стали заручини наступника британського трону принца Вільяма з його подругою ще зі студентських часів 28-річною Кейт Міддлтон. Оголошення стало радісною несподіванкою для британців, які люблять церемонійні події у королівській родині. А для тих, кого це не цікавить, подія все одно приємна, адже день весілля у квітні наступного року оголошено вихідним днем. Навесні британці, незвичні до стихійних лих, були заскочені. Тут звикли, що цунамі, землетруси, виверження вулканів – це щось, що відбувається десь далеко-далеко і не має до них жодного стосунку. А тут раптом вулкан в Ісландії з невимовною назвою Ейяфьялайонул зруйнував їм великодню відпустку. Вони не могли повірити, що невидимий попіл у чистому блакитному небі був чимось справді загрозливим, що на 6 днів змусило закрити британське летовище. Теленовини не втомлювалися показувати змучених, заплаканих подорожніх, що не в змозі повернутися додому. Пароми і військові кораблі, що пливли до інших країн, аби визволити британських громадян з безвиході. Оглядач Джон Рентул, якому ця подія теж зруйнувала відпочинок, згадує ті дні.
Ми звинувачували гідрометеоцентр із його новим комп'ютером за 30 мільйонів фунтів за те, що він без потреби закрив повітряний простір. Ми звинувачували геологів за те, що не попередили нас наперед. Ми звинувачували страхові компанії за відмову у допомозі безпомічним мандрівникам. Дійшло навіть до жартів, що це була помста Ісландії за замороження прем'єром Гордоном Брауном активів їхнього другого завбільшки банку із сумнівних причин. Але через 6 днів напрямок вітру змінився, і все це закінчилося. Медіабезумство припинилося.
У спортивному житті англійців шокував черговий провал їхньої збірної на чемпіонаті світу з футболу, як і поведінка відразу цілої групи їх провідних гравців, що один за одним були викриті мас-медіа у подружній невірності. Ми дізналися, що одружений капітан збірної Джон Террі мав зв'язок з екс-дівчиною свого колишнього товариша по клубові і збірній, що найкращий нападник Уейн Руні зраджував своїй дружині, коли вона чекала на їхню першу дитину. Від захисника Ашлі Коула пішла через його постійні зради дружина красуня Черел, в яку закохана половина британських чоловіків. А нападник Пітер Крауч зраджував своїй дівчині з повією у тому самому готелі, де вони разом зупинялися. Країна була вражена і двома шпигунськими скандалами в обох випадках за участі росіянок з українськими прізвищами. Катю Затулі-В'єтір було заарештовано за те, що вела шпигунську діяльність, будучи помічницею депутата британського парламенту. А Анна Чапмен у дівоцтві Кущенко, що була затримана і депортована за шпигунську діяльність у Сполучених Штатах, перед цим була одружена із британцем і жила в Англії, де працювала у банку Барклейс. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
В Італії гостро стоїть проблема відтоку мізків. Звичайно, не тільки в Італії. Через несприятливі умови для праці та низькі зарплати тисячі італійських хіміків, фізиків, медиків обирають для роботи закордонні лабораторії. Але Італія з цим бореться. Щоб протидіяти такій тенденції, парламент країни ухвалив закон, який має стимулювати повернення науковців на батьківщину. Детальніше кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Двічі на рік на Апенінах триває великий футбольний базар. Італійські клуби, випереджаючи один одного, ведуть торги і намагаються придбати для себе найздібніших, найсильніших і найкращих футболістів. Такі критерії суворого відбору і щедрої винагороди за працю Італія допоки ніяк не може запровадити у сфері науки та інноваційних технологій. Відтік талановитих голів утричі перевищує подібний феномен у Франції та Великобританії. З 12 італійців, володарів Нобелівської премії у галузі фізики, хімії та медицини, лише один проводить свої дослідження виключно в Італії. Загалом понад 2% дипломованих науковців працюють поза межами Сонячного півострова. Новий закон має на меті заохотити цих дослідників повернутися на батьківщину і привабити також іноземних спеціалістів.
Per l'Italia scommettere sul proprio futuro vuol dire scommettere innanzitutto sulla risorsa umana.
Для Італії робити ставку на своє майбутнє значить робити ставку на людський ресурс, на наші таланти. Цей людський потенціал може і повинен повернутися працювати на півострів, щоб позитивніше дивитися на наш завтрашній день.
заявив член урядової коаліції Мауріціо Люпі. Нововведення передбачає низку податкових пільг на кілька років для тих, хто вирішив залишитися працювати на Апенінах або повернутися з-за кордону. Новоприбульцям на 2 роки надається житло. Значно спрощується бюрократична процедура для тих, хто повертається. Представники наукових кіл вітають ініціативу політиків, але у їхніх коментарях помітний скепсис.
Безумовно, це корисний закон, але він абсолютно не вирішує проблеми, бо потрібні інші системніші заходи, щоб активніше запроваджувати інноваційні технології виробничі процеси італійських підприємств.
Зауважив для Радіо Свобода Алесандро Фралеоні, голова Італійської асоціації наукових дослідників. На його думку, йдеться лише про короткотривалу підтримку з боку держави, тоді як треба створювати умови для постійної роботи і проживання дослідників. Алесандро Фралеоні також наголошує, що слід активізувати взаємодію університетських дослідників і промислових підприємств, внаслідок чого значно підвищиться їхня продуктивність і конкурентоспроможність. Нині спостерігається парадоксальна ситуація, додає експерт. Італійські підприємці-роботодавці вбачають в інноваціях лише витрати, а не розвиток і прибуток фірми. Інші фахівці підсумовують, що італійська держава дуже мало інвестує в освіту та науку – 1% ВВП країни, чим пояснюється слаборозвинена інфраструктура галузі. Такий стан речей головним чином спричиняє еміграцію талановитих мізків і ускладнює також імміграцію дипломованих іноземців. За останні 10 років це вже третя спроба політиків повернути своїх науковців на батьківщину. Попередні ініціативи принесли скромні результати. На кілька років повернулися працювати 500 дослідників. На сьогодні Італії до своїх вишів вдається привабити лише 2% з міжнародного потоку студентів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Із будь-яким святом, зокрема Новим роком, пов'язані вітання та побажання, і неодмінною частиною культури застілля є тости. Кажуть, що ще в середні віки мешканці області Бретань у Франції перед вживанням міцних напоїв готували закуску, якою були обсмажені на вогні скибочки хліба. Їх уже тоді називали тостами і занурювали в вино, щоб наповнити його хлібним ароматом. Згодом таку традицію забули. Але з'явилася інша – піднімаючи келих, говорити застільні побажання, які теж назвали тостами. У передачі «Європейська свобода» тему продовжує Надія Шерстюк.
За однією з версій, батьківщиною тостів вважається Кавказ, Грузія, зокрема, де з давніх давен існувала культура виноробства. Тости зустрічаються і у середньовічному епосі Шота Руставелі, і у грузинській поезії епохи Ренесансу, зауважує журналіст грузинської служби Радіо Свобода Кобалі Клікадзе. За його словами, тости у грузинів промовляють як під час радісних подій, так і за скорбним столом. Традиційними для будь-якого застілля вважаються тости за Господа, Богородицю і за святого Георгія.
Інститут Тамади став втіленням грузинської культури, національного нашого характеру. У радянський час я пам'ятаю, як моя родина, я з сім'ї літераторів, влаштовувала вечори поезії за келихом вина. Тоді релігійні тости, звичайно, були забороненими, пили за мир. Ми кажемо, що найкращий тост – це імпровізація. Творчий підхід завжди прикрашав грузинське застілля.
Творчий підхід завжди украшала грузинське застолля.
Тости популярні не лише серед кавказьких горців, але й серед українських горян. Мешканці Карпат гуцули мають давню традицію пити по колу однією чаркою, при цьому промовляючи класичне віншування. Далі розповідає мешканка Косова Івано-Франківської області Любов Ракевич.
Бере гуцул стакан з горілкою і до кого він хоче пити, то каже «Дай Боже», а та людина відповідає «Пий здоров». Якщо та людина каже «Пий здоров», цей тоді п'є. Коли та людина нічого не сказала, він не п'є, поки не скаже «Пий здоров».
Тости без перебільшення можна вважати літературним жанром, зауважує письменник і видавець Дмитро Капранов. Причому тости, на його думку, це зразок саме сценічної мініатюри, оскільки поруч із текстом високо цінується і акторська майстерність того, хто виголошує тости.
Будь-який сценічний номер, він потребує і вступу, і відповідно кульмінаційної паузи, мовчанки, уваги.
З тостами пов'язаний і певний застільний етикет. Неввічливим вважається їсти чи перемовлятися із сусідом під час проголошення тосту. Так само некрасиво демонстративно відмовлятися випити. Якщо людина з якихось причин не вживає алкоголю, все одно вона має пригубити келих.
Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І це все в передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам. Будьмо, говорить Радіо Свобода.